dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 15 iunie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi va fi vreme frumoasă, fără precipitații, cu maxime de plus 24 de grade. De vorbă cu expertul Victor Chirilă despre viziunea comună asupra problemei transnistrene la care ar lucra guvernul, parlamentul și președinția. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cerchescu. Partidul Socialiștilor a înaintat o moțiune de cenzură împotriva guvernului dominat de democrați, pe care principalul partid de opoziție îl califică drept antisocial, antipopular, antidemocratic, corupt, irresponsabil, mincinos. În acest moment, această moțiune are 24 de semnături, dar ar avea nevoie de încă două pentru a fi înregistrată oficial în Parlament. Mai există o moțiune de cenzură inițiată de PLDM și de comuniști, dar care nu are decât 12 semnături. O delegație a Parlamentului condusă de speakerul Adrian Candu se întâlnește la Veneția cu experții Comisiei de la Veneția, care urmează să-și facă publică vineri poziția față de inițiativa schimbării sistemului electoral din Republica Moldova. Vizita parlamentarilor moldoveni are loc după ce atât liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, cât și președintele Igor Dodon au semnalat că schimbarea sistemului de vot va avea loc cu sau fără încuvințarea Comisiei de la Veneția, întrucât ar fi dorită de majoritatea cetățenilor moldoveni. În România, Partidul Social Democrat de Guvernământ și-a retras miercuri sprijinul pentru propriul guvern condus de Sorin Grindeanu, dar premierul a declarat ulterior că nu demisionează decât după ce președintele Klaus Iohannis a numit un nou premier tot timp PSD. Retragerea sprijinului politic a fost aprobată în unanimitate miercuri seară de către conducerea PSD, iar ulterior președintele partidului Liviu Dragnea a anunțat că toți miniștrii, membri ai Partidului Social Democrat, și-au prezentat demisiile. În guvern rămân însă câțiva miniștri care nu au demisionat, potrivit Hot News este vorba cel puțin despre ministrul Justiției și ministrul Comunicațiilor. La Londra, cel puțin 12 persoane au murit într-un mare incendiu care a cuprins astă noapte un bloc de locuințe cu 24 de etaje și 120 de apartamente în vestul Londrei. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească pentru că poliția nu a reușit încă să cerceteze toate cele 24 de etaje. Peste 70 de locatari sunt în spital, mulți în stare gravă. Secretarul de stat american Rex Tillerson a lăsat să se înțeleagă miercuri că Statele Unite ar putea să nu mai insiste pe implementarea acordului de pace de la Minsk privind soluționarea conflictului separatist din estul Ucrainei. Este un acord care a fost semnat în 2015 de Rusia și Ucraina și care reglementează nu numai încetarea luptelor, cât și procesul de soluționare politică a acestui conflict.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi vreme frumoasă cu cer variabil, valorile termice ale aerului sunt ușor mai mici decât de obicei în această perioadă, oscilând între plus 20 de grade în nord și plus 24 în sud. În centru și la Chișinău se așteaptă maxime de plus 23 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
La Veneția, în comisia cu același nume, încep dezbaterile despre proiectul de schimbare a sistemului electoral moldovean. Participă și o delegație de la Chișinău de susținători ai reformei, în frunte cu speakerul Adrian Candu. Avizul comisiei de la Veneția este așteptat vineri. La Chișinău, Institutul CBS AXA dă publicității rezultatele comparative ale unui sondaj de opinie despre conștiința cetățenească în Moldova, Ucraina și Belarus, studiu efectuat în cadrul unui proiect transfrontalier. Centrul Analitic Independent Expert Group dă publicității un studiu despre performanța sectorului public, inclusiv situația salariilor din sistemul bugetar. La Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională găzduiește lansarea unui studiu al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul despre democrația locală. Din agenda internațională, la Moscova, președintele rus Vladimir Putin va susține o conferință anuală de întrebări și răspunsuri din partea publicului. La Berlin, cancelara germană Angela Merkel îl primește în vizită pe premierul estonian Jüri Ratas. La Luxemburg, ministrii de finanțe din zona euro se întâlnesc să ia în discuție realizarea planului de salvare a finanțelor Greciei. La Kiev continuă o vizită de două zile a ministrilor de externe din Lituania și Suedia, Linas Linkevičius și respectiv Margot Wallström. La Praga începe o vizită de două zile ministrul de externe belorus, Vladimir Machei.
Interviul emisiunii.
Vicepremierul pentru reintegrare, George Bălan, declară recent că autoritățile de la Chișinău vor face publică o viziune comună a Parlamentului, Guvernului și Președinției asupra conflictului transnistrian. Anunțul survine pe fundalul speculațiilor că Chișinăului i s-ar sugera, chiar și din partea unor parteneri occidentali, să renunțe la viziunea veche formulată printr-o lege din 2005. Valentina Ursul a întrebat pe Victor Chirilă, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, dacă este de acord că viziunea trebuie schimbată.
Aceasta este oferta Republicii Moldova pentru raioanele de est ale sale. Deci este o ofertă pusă pe masa negocierilor și desigur că este un subiect al negocierilor. Din punctul ăsta de vedere, cred că este perfect legal și poziția Republicii Moldova este perfect întemeiată și nu are de ce să renunțe la ea. Bine, acest lucru nu este înțeles sau este trecut cu vederea de către Moscova. Ei să nu ține mulțumit în primul rând de faptul că această lege stipulează clar procedura în care ar trebui să fie urmată de autoritățile noastre la masa de negocieri. Mai întâi demilitarizarea regiunii transnistrene, apoi democratizare. După îndeplinirea acestor condiții, se trece la etapa negocierii statutului juridic special pentru regiunea transnistreană în baza principiilor fixate de respectiva lege. Deci, mă miră faptul când, de exemplu, unii actori occidentali, parteneri occidentali, prieteni occidentali, ne spun că Republica Moldova nu are o viziune. Noi avem viziune și această viziune este stipulată de respectiva lege. Mai mult decât atât, odată cu semnarea acordului de asociere și trecere la etapa implementării acestui acord de asociere, de fapt, viziunea transnistriană de soluționare a conflictului transnistrian este complementată de acest acord de asociere. Deci, este de mirare că unii prieteni din Occident nu văd acest lucru.
Credeți că ideea federalizării mai este una actuală? Președintele Igor Dodon se pare că a făcut un pas înapoi pentru că nu mai vorbește despre planul de federalizare a Republicii Moldova. A fost și o reacție din partea Tiraspolului. Domnul Krasnoselski a zis că ar fi o lozincă politică a șefului statului și chiar liderul de acolo, de la Tiraspol, Krasnoselski, întreba clasa politică de la Chișinău dacă e pregătită de federalizare. El punea mai multe întrebări. Sunteți gata să modificați Constituția? Sunteți gata să schimbați legile? Sunteți pregătiți să oferiți limbii ruse statutul limbii oficiale? Ar fi pregătită Moldova să-i ofere statut forțelor armate a Federației Ruse de pe teritoriul din stânga Nistrului?
Aceasta este oferta Moscovei pentru soluționarea conflictului transnistrian și a Tiraspol, a administrației separatiste. De acolo nu este viziunea noastră. Sunt convins că această opțiune a federalizării și nu doar a federalizării, dar și a confederalizării sunt în continuare viabile, sunt promovate de Federația Rusă și cred că Federația Rusă speră foarte mult să ajungă la o astfel de soluție în viitor, în procesul de negocieri. Deci nu trebuie să ignorăm acest lucru. Mai mult decât atât, cred că Federația Rusă consideră că acum este momentul potrivit pentru că Moldova este slabă, autoritățile sunt într-o situație delicată, la Chișinău instituțiile politice sunt slabe și cred că având o Transnistrie în interiorul unei republici reintegrate, fie sub forma federalizării sau confederalizării, eu cred că dânșii pot recuceri întreaga Republică Moldova în sfera lor de influență. Și iau tot temeiul să spere că vor obține acest lucru, pentru că, de exemplu, elita politică din regiunea transnistriană este mult mai bine organizată și știe foarte bine ce vrea și este mult mai coerentă decât elita politică de finalul drept al Nistrului. De asemenea, elita economică este mai bine organizată, știe foarte bine ce vrea. Da, este într-adevăr adevărat că în ultimii ani s-a integrat tot mai mult în spațiul economic al Republicii Moldova, dar elita economică nu a renunțat la planurile politice de a vedea regiunea transnistriană ca având cel puțin un statut egal cu cel al Republicii Moldova. De asemenea, și societatea civilă de acolo este mai bine organizată. În plus, Republica Moldova nu a reușit să-și creeze o susținere în rândul populației din regiunea transnistriană, nici măcar în rândul populației de etnie moldovenească nu au reușit. Nu mai vorbesc de cearlă rusă și de cearlă ucraineană. Deci suntem într-o situație foarte delicată. Dacă vom admite o regiune transnistriană într-un stat federalizat, cu siguranță siguranță că muzica la Chișinău va fi comandată de elita politică din stânga Nistru.
Apropo, acest gest pe care l-au făcut autoritățile de la Chișinău renegociind acordul privind importul de energie de la Cuciurgan, credeți că ar fi și un pas într-o apropiere a celor două maluri ale Nistrului sau altceva ar fi la mijloc? Pentru că mai multe voci au spus că cu acești bani Republica Moldova întreține un regim secesionist.
Este adevărat, contribuim la susținerea regimului separatist din regiunea transnistreană. Problema este următoarea. Din câte înțeleg din spusele experților și a oamenilor care cunosc, din păcate, sistemul energetic al Republicii Moldova nu poate să se debaraseze în totalitate de taxe de cumpărarea energiei electrice de la Cuciurgan. Și acest lucru este iarăși un faliment al politicii energetice a autorităților de la Chișinău, pentru că până în prezent nu am reușit să construim o conexiune energetică cu România care să ne permită să fim mult mai flexibili în relația cu Transnistria și să folosim instrumentul energetic ca pe un instrument de încurajare spre negocieri, spre flexibilitate din partea Transnistriei și Rasului. Aceasta este situația.
L-ați ascultat pe Victor Chirilă de la Asociația de Politică Externă, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Scriitorul italian Giorgio Van Straten ne propune un demers neobișnuit și anume să-l însoțim pe urmele unor cărți pierdute. Eseul său, Poveștile cărților pierdute, se ocupă de câteva cazuri pe cât de notorii, pe atât de enigmatice, pentru că, pe de o parte, cărțile respective au rămas de negăsit, iar pe de altă parte, motivele dispariției lor sunt destul de confuze. E vorba așadar de opere despre care avem quasi certitudinea că au existat, fără să știm însă cu precizie ce conțineau. Iată, spre exemplu, Memoriile lui Byron. Există indicii serioase că acolo marele poet englez vorbea, fără rețineri, despre dubla sa orientare sexuală, textul fiind distrus de executorii testamentari, întrucât în Anglia acelor ani sexualitatea era un subiect tabu. Dacă aici avem a face cu un act de cenzură, la Hemingway e vorba de o crasă neglijență dublată de ghinion. Prima soție a scriitorului, Hadley Richardson, pierde la Paris, în Gare de Lyon, o valiză în care se găseau cele din tâi încercări narrative ale lui Hemingway. O victimă a istoriei a fost Bruno Schulz, ucis de un ofițer nazist, iar odată cu moartea lui dispare și manuscrisul romanului Mesia, pe care scriitorul îl considera opera vecii sale. În cazul lui Gogol, misterul e învăluit într-o ceață și mai deasă. Se știe că Suflete moarte trebuia să fie o trilogie din care ne-a rămas doar prima parte. S-a emis ipoteza că Gogol a pus pe foc volumul al doilea, deoarece textul nu îi satisfăcea în altele sale exigențe estetice. Tulburătoare este povestea lui Walter Benjamin, fugind de naziști ca să scape de persecuțiile rasiale, tălucitul filozof și eseist german încearcă să treacă ilegal frontiera franco-spaniolă. Strânge la piept o valiză neagră, grea, despre care spune că ar conține scrieri ale lui la care ține enorm. În urma unui absurd și nefericit concurs de împrejurări, traversarea frontierei eșuează, Benjamin, disperat, se sinucide, iar valiza dispare pentru totdeauna. Aceste povești ale unor cărți pierdute sunt, după cum vedem, și povești existențiale, adesea de un dramatism răscolitor. Cărțile pierdute, scrie Giorgio Van Straten, ne dau posibilitatea să le imaginăm și să le reinventăm. Sunt, prin urmare, la fel precum cărțile reale, prilejuri de reverie și de reflexie, ceea ce, într-un fel, le redă, măcar în parte, viața pe care au pierdut-o. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.
Aici Radio Europa Liberă.